Πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, επειδή έχω ωραία πράγματα σήμερα, να ξεκινήσω με τα άσχημα. Δεν γίνεται, Χριστέ μου, να ξημερώνει η μέρα με την είδηση ότι οι ιερείς στο Ηράκλειο της Κρήτης αρνήθηκαν να ψάλουν το Ιερό Ευαγγέλιο στην κηδεία ενός κοριτσιού που έπεσε από γέφυρα, επειδή, λέει, υπέπεσε στην αμαρτία της αυτοκτονίας. 17 χρονών κορίτσι το άφησαν άψαλτο οι παπάδες. Οι γονείς που πιστεύουν στο Θεό, που είναι ταπεινοί άνθρωποι της Εκκλησίας, συντετριμένοι και εμβρόντιτοι. Τι να πούν οι άνθρωποι, πού να ακουμπήσουν τον πόνο τους. Ο φίλος και συνεργάτης μας εδώ στον καθρέφτη, ο πολιτικός αναλυτής Γιάννης Κουτσομίτης, που είναι από την Κρήτη και αυτός, έχει μία απάντηση στο Facebook σήμερα, θυμωμένη αλλά και κατανοητή. «Θέλω να πάω εκεί να τους ξυρίσω», λέει, «τα γένια, να τους σκίσω τα άμφια, να τους φτύσω στη μούρη». Ελπίζω ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, που έχει πάρει σωστή θέση για τους γάμους ομοφιλόφιλων, που είναι νούσιμος άνθρωπος, αρνήθηκε να μπει στη δαιμονοποίηση και είπε για αυτούς ότι είναι αδέρφια μας και εμείς οι πνευματικοί δεν είμαστε άγγελοι. Ελπίζω, λοιπόν, να μαζέψει αυτούς τους ιερείς που θέλει να ξυρίσει ο Γιάννης. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Καταπράσινη σήμερα, απ' άκρη σε άκρη. Την Ελλάδα μας που μέσα σε όλα της τα καλά και τα άσχημα δεν σε αφήνει ποτέ αδιάφορο ή και ήσυχο. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Μαΐου του 2024, 27η ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Είναι η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός και μαζί του όλη η Ελλάδα που δεν είναι της μιζέρειας και του μίσους. Ωραιότατη η ανάρτηση στο Facebook σήμερα του Θάνου Καψάλη, του βιολόγου συνεργάτη μας που κάνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Πέμπτη για τον χθεσινό θρίαμβο της Πανάθας στην Ευρωλίγκα, και λέει: «Ξένοι παίκτες, μυθικά συμβόλαια, ένας ιδιόρυθμος τουλάχιστον ιδιοκτήτης, αλλά και ο τάφος του Ινδού και ο κέφαλος και ο κολοκυθάς και ο κοροναίος, η αδιόρατη γραμμή που οδηγεί πίσω και σε κάνει να χαίρεσαι και να πανηγυρίζεις τη νίκη της ομάδας της πόλης σου». Πρόσωπο της ημέρας, μάλλον τρία ξεχωρίζω από το χθεσινό θρίαμβο στο Βερολίνο, τον σπουδαίο Τούρκο προπονητή τον Εργίν Αταμάν, τον απίθανο Γάλλο παίκτη της ομάδας τον Ματία Λεσόρ και τον αρχηγό Κώστα Σλούκα. Ίσως τον καλύτερο Έλληνα μπασκεμπολίστα τώρα, άξιο συνεχιστή της λαμπρής φυσιογνωμίας του Παναθηναϊκού που ακούγεται στο όνομα Δημήτρης Διαμαντίδης. Για να μην παρεξηγούμεθα, ΑΕΚ είμαι. Ακόμα και πάντα. Να όμως και ο τοξικός της ημέρας, και αυτός στο Facebook, και αυτός ΑΕΚτζής, δυστυχώς. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα. Λέει: «Εγώ είμαι με τον Παναθηναϊκό, αν και φούλα εκάρα, για δύο λόγους. Πρώτον, ότι παίζει σε ευρωπαϊκό τελικό σαν ελληνική ομάδα, και δεύτερον, παίζει με τη μία από τις πιο μισητές ομάδες, την Ρεάλ. Θάνατος στους νοσταλγούς του Φράνκο», γράφει ο τοξικός. Αχ, Παναγία μου, τι φιντάνια έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Tweet της ημέρας, και αυτό αθλητικό, και αυτό με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Είναι από τον συνάδελφο μου δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα, τον Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος γράφει: «Την ημέρα που οι δύο Μάντσεστερ συνυπήρξαν σε ένα γεμάτο Wembley, η Manchester United και η Manchester City, για τον τελικό του αγγλικού κυπέλου, ενώ οι οπαδοί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα στο Βερολίνο, η εικόνα των άδειων κερκίδων στο Βόλο είναι ντροπή για την αποτυχημένη ΕΠΟ και τις ομάδες μας». Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Αριθμός της ημέρας, περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά καταγράφονται κάθε μέρα ως σεξουαλικά θύματα μέσω του διαδικτύου, όπως επισημαίνεται στην πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα καταγραφή και εκτίμηση του μεγέθους του φαινομένου και εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. 300 εκατομμύρια παιδιά καταγράφονται κάθε μέρα, είπαμε, ως σεξουαλικά θύματα μέσω του διαδικτύου. 234η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε από την 7η Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από τη συνεχή επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International έχουμε ως τώρα τα εξής. Σιρήνες ήχησαν στο Τελαβίβ και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ την Κυριακή μετά την εκτόξευση ρουκετών κατά της πόλης για πρώτη φορά εδώ και μήνες, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς. Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και για τους ομήρους θα αρχίσουν και πάλι αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Έως τώρα και οι δύο πλευρές διαφωνούν σε ορισμένα βασικά πράγματα, τα οποία δεν ανακοινώνονται. Η κυβέρνηση του Ισραήλ αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πίεση σε διπλωματικό επίπεδο και ταυτόχρονα υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της χώρας. Το χθεσινό χτύπημα στη Ράφα έρχεται λίγες μέρες αφότου το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στην πύκνο κατοικημένη πόλη. Σε άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 824 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την βρετανική Guardian έχουμε τα εξής. Ο αριθμός των νεκρών από ρωσικά χτυπήματα σε υπεραγορά χοντρικής στο Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία αυξήθηκε την Κυριακή στους 16, δήλωσαν οι αρχές, καθώς οι διασώστες συνέχισαν να αναζητούν πτώματα στα απανθρακωμένα συντρίμια. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα 12χρονο κορίτσι. Άλλοι 43 άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετοί αγνοούνται. Έκκληση απελπισίας απίφθινε μέσω βίντεο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τους παγκόσμιους ηγέτες για να συμμετάσχουν σε μια σύσκεψη κορυφής για την ειρήνη που θα γίνει στην Ελβετία. Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στον Κινέζο ηγέτη Σι Τσινγκπινγκ να παραβρεθούν στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου. Παρακαλώ, δείξτε τη δύναμη της ηγεσίας σας στην προώθηση της ειρήνης, την πραγματική ειρήνη, είπε με δραματικούς τόνους ο Ζελένσκι. Ο Μπάιντεν δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει εάν θα παραστεί, το ίδιο και ο πρόεδρος της Κίνας. Σήμερα ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες στην Μαδρίτη, καθώς και τον βασιλιά Φελίπε τον Έκτο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ζελένσκι ανέβαλε όλες τις επικείμενες ξένες επισκέψεις του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου και του ταξιδιού στην Ισπανία που θα κάνει σήμερα. Είχε προγραμματιστεί για τις 17 Μαΐου, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στα βόρεια της περιοχής του Χάρκοβο. Αυτή λοιπόν η πλούσια σήμερα εισαγωγή στην εκπομπή μας και πριν περάσουμε στη συνέντευξη σας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ευαγγελία Χρούση, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Bad Romance» της Lady Gaga, αυτή κι αν είναι σπουδαίο ταλέντο, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το «Fear Not», «Μη φοβάσαι καθόλου», από το μουσικό σύνολο «Inspirational Strings», «Εμπνευσμένα έγχορδα». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με καλεσμένη μου τώρα την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, είναι σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, αυτό που λέμε branding. Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του FACT, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων διαδικτυακό, είναι hashtag FACT συγκεκριμένα, γράφει για μας την εισαγωγή της εκπομπής μας με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Καλημέρα Βίβιαν, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε...
Προσπαθώ πάντα να μην, ειδικά σε δημόσιες παρεμβάσεις μου, να μην, ούτε να κινδυνολογώ, ούτε να τα βλέπω μαύρα. Mm-hmm. Είναι και λίγο cultural, νομίζω. Εμείς έχουμε μια τάση λίγο στο δράμα ως Έλληνες.
Πολύ.
Αλλά είναι λίγο, αν εξαιρέσουμε τη νίκη του Παναθηναϊκού, είναι λίγο δύσκολο, ειδικά για τη διεθνή επικαιρότητα. Ναι. Δίκα το πρωί και δίκα τις ειδήσεις να μην μας πιάσει η απελπισία. Mm-hmm. Την τελευταία φορά που είχα έρθει εκεί, κάθε φορά που μιλάω για το θέμα το μεσανατολικό, μέσα μου έχω την ελπίδα ότι είναι τελευταία, ότι ξέρω, είναι θέμα ημερών, να απελευθερωθούν οι όμοιροι και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Έχουν περάσει τόσους μήνες και αυτή δεν έχει γίνει και τα πράγματα χειροτερεύουν στη Μέση Ανατολή αντί να βελτιώνονται. Τα πράγματα πηγαίνουν προς πραγματικά μια άγνωστη κατεύθυνση. Γιατί όποιος πιστεύει ότι το Ισραήλ είναι ασφαλές και ότι μεταμορφανθίζει διαρκώς, δεν κινδυνεύει, δεν ξέρει όλη την περιοχή.
Σήμερα ξέρουμε ότι γίνεται, καταβάλλεται μια προσπάθεια, λέει, το λέγαμε προηγουμένως, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους. Όταν λένε διαπραγμάτευση, εννοούν ανταλλαγή ομήρων, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν φαντάζομαι να γίνεται συζήτηση μόνο
εννοούν κατάπαυση του πυρός. Mm-hmm. Εννοούν να αφήσουν μεγαλύτερη βοήθεια να περάσει στην Γάζα και φαντάζομαι ότι και συνήθως, όχι φαντάζομαι, ξέρω ότι ζητάνε για απελευθέρωση στελεχών τους από τις φυλακές η Χαμάς. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι το ίδιο όμως, θέλω να πω, γιατί οι διαπραγματεύσεις ομήρων είναι σε άλλη λογική, δεν είναι ένας και ένας. Και η προηγούμενη φορά πρέπει να πούμε ότι κατέρευσαν διαπραγματεύσεις, γιατί εμφανίστηκε η Χαμάς και διαπραγματευόταν ότι θα επιστρέψει 35 ζωντανούς και νεκρούς, χωρίς να λένε πόσοι θα είναι οι ζωντανοί και πόσοι οι νεκροί. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος θα το δεχόταν αυτό, αν ήταν αυτή η διαπραγμάτευση. Έτσι, να το πούμε κι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το δεχόταν κάποιος, αν ήταν διαπραγματευτής από την πλευρά του Ισραήλ αυτό. Είπε, θα δώσουμε 35 νεκρούς και ζωντανούς, χωρίς να διευκρινίζουν πόσοι θα είναι οι νεκροί και πόσοι ζωντανοί.
Και οι νεκροί υποστηρίζει η Χαμάς ότι όλοι τους είναι νεκροί από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών.
Αυτό δεν μου έχει διαφύγει. Αυτό μου έχει διαφύγει, γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα βγαίνανε βίντεο με ζωντανούς ομήρους. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν είναι αλήθεια. Αυτό θα φανεί, δηλαδή δεν μπορεί να ακουστεί. Εάν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, η κατάπαυση του πυρός θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μάλιστα. Γιατί αυτός ο πόλεμος, εντάξει, δεν είναι. Τώρα μιλάμε για μια καταστροφική κυβέρνηση του Ισραήλ, έτσι, καταστροφική για το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο πόλεμος γίνεται για να αναπαύσουν τους μέλους που δεν τους δίνουν.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι μέσα και ψάχνουμε τα πάντα. Πώς τους, δηλαδή, ότι ψάχνουμε τα πάντα το ξέρουμε, γιατί τους βρίσκουν στα πιο απίθανα μέρη. Το κεφάλι ενός ομήρου που το είχαν κόψει για να το πουλήσουν στο eBay, το βρήκαν σε ένα ψυγείο στη Γάζα.
Παναγίω.
Άρα θέλω να πω ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση ψάχνει και τους ομήρους.
Αυτό είναι γεγονός που,
ναι, όχι, είναι,
που λες
είναι
τώρα
γεγονός,
ότι
ναι,
το κόψαν για να το πουλήσουν στο eBay.
Το πουλήσουν στο eBay σαλάφυρο και όχι το βγάλε ο Ισραήλος εδώ και τρεις μήνες. Είναι μία από τις ιστορίες του πολέμου που μου έχουν μείνει αυτές. Και από την πλευρά των Παλαιστινίων μπορώ να σας αφηγηθώ τραγικές ιστορίες που διαβάζω. Μια συνομιλική μου γιατρός, γιατί υπάρχουν γιατροί από την πείνα, γιατί γι' αυτό κιόλας παραπέμπεται ο Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου. Από την πείνα το παιδάκι της σταμάτησε να θυλάζει και πέθανε. Λοιπόν, αυτά, θέλω να πω αυτά, εμένα με κάνουν να σιωπώ. Όχι να ανοίγω το στόμα μου και να λέω τι θέλω. Και μου κάνουν εντύπωση αυτοί που με τόση ευκολία καταργιώνται, βρίζουν, εκατέρωθαν κυρίως εναντίον των Ισραηλινών. Δηλαδή, αυτά μιλάμε ένα δράμα. έκτασης που θα πρέπει να σε κάνει να μην μιλάς καταρχάς. Να προσπαθείς να καταλάβεις.
Μάλιστα. Διαβάσα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην γερμανική Bild του Ινδοβρετανού συγγραφέα κατ' εμέ πολύ σπουδαίου του Σαλμάν Ρούστι, ο οποίος αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κυρίως εστιάζεται σε εκείνους τους νεαρούς προοδευτικούς, λέει, στην Ευρώπη και στην Αμερική που ανεμίζουν τις παλαιστινιακές σημαίες, κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις, καταλαμβάνουν πανεπιστήμια, εάν πραγματικά γνωρίζουν τι είναι αυτό που υποστηρίζουν και τι είναι εκείνο που καταδικάζουν. Δεν έχουν καταλάβει, λέει, ακόμα τι οργάνωση είναι η Χαμάς για να μπορούν να ανεμίζουν τις παλαιστινιακές σημαίες.
Ναι, και είπε ότι γι' αυτό δεν πρέπει να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος επίσης. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Ναι. Εγώ είμαι φιλελεύθερη, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι για μένα ιερό. Έτσι. Το δράμα είναι ότι ξεχνάμε βγαίνει την εξίσωση, γιατί και εγώ παίρνω πολλές φορές στο newsletter που γράφω πολλά email ανθρώπων που έχουν θυμώσει, που νομίζουν ότι υποστηρίζω τον Νετανιάχου, αν είμαι δυνατόν, και τους εξηγώ ότι σε μια σύγκρουση υπάρχουν δύο. Και όσο δεν βλέπεις και τον δεύτερο, δεν βοηθάς καθόλου, δεν μπορείς να πιέσεις αποτελεσματικά στην επίλυσή του. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές και δεν θα βαριέμαι να το λέω. Στο Βόρειο Ισραήλ, εκεί που έγινε η επίθεση, αυτοί που ζούσαν στα σύνορα ήταν άνθρωποι υπέρ της ειρήνης και νομίζαν ότι με το αν ζούσαν εκεί και προσφέρουν υπηρεσίες, καλλιεργούσαν χώρα, ήταν γεωργοί, ας πούμε, και με ελληνική δευτερική οργανώσεων, αυτοί θα φέρνανε τις πράγματι την ειρήνη. Mm-hmm. Όσοι στο Ισραήλ, και δεν ήταν λίγοι, πιστεύανε και θέλουν ένα παλαιστινιακό κράτος, τώρα δεν μπορούν να μιλήσουν. Mm. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Δεν μπορείς τώρα όταν η χώρα σου είναι σε πόλεμο. Στην καλύτερη περίπτωση βρίσκουν τον Νετανιάχου. Αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν υπέρ της ειρήνης τώρα και υπέρ του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή είναι η τεράστια βλάβη που έχουν κάνει τα άκρα. Αναγκάζουν τους μετριοπαθείς να σιωπήσουν. Γιατί δημιουργούν τέτοια γεγονότα φρικιαστικά που η μετριοπάθεια δεν έχει κανένα νόημα πια. Mm-hmm. Αυτό το κάνει κατεξοχήν η Χαμάς όμως. Και πρέπει να καταγγελθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν μπορεί να μην το καταγγέλουμε αυτό. Υπάρχουν στο Twitter τα Παλαιστίνη. Είναι ένας δόλιος που ζει στην Καλιφόρνια και γράφει ανοιχτά ότι έχει σκοτωθεί και αντάτω από την οικογένειά μου από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και όλη η μέρα καταγγέλει τη Χαμάς ως υπεύθυνη γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε εμείς τώρα, κάποιος μας ακούει, Χρήστο, και λένε «Α, οι σιωνιστές, η απολογή Εφημιοπούλου που απολογείται για το Ισραήλ». Καταρχάς, θα είχα το δικαίωμα να το κάνω αν ήθελα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εάν δεν δούμε και τις δύο πλευρές στη σύγκρουση, όποιος ισχυρίζεται ότι θέλει την ειρήνη, λέει ψέματα. Γιατί αν θέλουμε να πιέσουμε για την ειρήνη, πρέπει να δούμε ότι αυτή η σύγκρουση εξυγκρούνται δύο πλευρές. Και πρέπει να πιέσουμε και στις δύο κατευθύνσεις. Και πρέπει να πιέζουμε και στο περιβάλλον μας. Εμένα, αν βλέπεις τη γράφω δημοσίως, με ενοχλεί όταν βλέπω κάποιους αυτή την τυφλή στήριξη στο Ισραήλ, γιατί ξέρω ότι δεν στηρίζουν το Ισραήλ, που δεν έχουν ιδέα πώς είναι η κοινωνία. Mm-hmm. Στηρίζουν τον ακροδεξιό Νετανιάχου.
Μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάποια παιδάκια που δεν ξέρουν να τους πεις πού είναι οι Παλαιστίνοι στο χάρτη, θα σου βάλουν το χέρι στην Αφρική, μου ανεμίζουν πανεπιστημιακές σημαίες. Έχει γίνει αυτή η σύγκρουση, έχει ξεφύγει από την ουσία της για εμάς τους υπόλοιπους και έχει γίνει τελετουργική για εμάς τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δείχνουμε την ιδεολογία μας με το που καθόμαστε. Εμένα, επειδή μου την πέφτουν πολύ όταν μιλάω γι' αυτό, μου είναι απολύτως αδιάφορο, γιατί έχω πολλές φορές αναρωτηθεί πώς πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Δεν θα πρέπει να μιλάω. Όσοι μιλάμε με μετριοπάθεια, πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε και να απαιτούμε και από τις δύο πλευρές. Έτσι, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σηματίζει αυτό το δράμα, το απίστευτο δράμα.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, και είναι η εκδότρια και η ίδια δημιουργός και επιμελήτρια του newsletter του FACT. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στο Ισραήλ από χθες για το Μεσανατολικό. Τι νομίζεις ότι πάει να κάνει εκεί, τι μπορεί να κάνει?
Τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
Πέρα από...
Πάει και αυτός να συνομιλήσει, τίποτα δεν κάνει ο κύριος Κασελάκης. Τι να κάνει ο κύριος Κασελάκης? Δεν μπορεί να κάνει άνθρωποι, να κάνει ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης
TikTok θα κάνει.
Ακριβώς TikTok, αυτό λέγεται virtue signaling.
Πώς
δηλαδή
λέγεται?
Να δείξει, αυτό λέγεται virtue signaling, όταν κάνεις κάποια πράγματα για να δείξεις που ανήκεις πολιτικά. Να, εγώ κουνάω τη σημαία της Παλαιστίνης, εγώ δηλώνω κάποια πράγματα, είμαι στην Αμερική, έχει φτάσει το θέμα να όποιος είναι υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θεωρείται δημοκρατικός. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι εναντίον. Καταλάβετε, όταν αρχίζεις και έχεις απόψεις, απλώς για να δηλώσεις μια πολιτική ταυτότητα. Λοιπόν, ο κύριος Στοφελάκης πήγε εκεί για τη νεολαία που σηκώνει σημαίες και δείχνει έχει μια συμπάθεια στην Παλαιστίνη, αλλά το ουσιαστικό το έχει κάνει η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά συμφωνεί διαπονή, πήρε τον υπεύθυνο της Παλαιστινιακής Αρχής και τον έβαλε μέσα στο ψηφοδέλτιο. Έτσι, το ευρωψηφοδέλτιο. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει κάτι πολιτικό και ανήκει στην αριστερά, μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Στέφανο Κασελάκη. Υπάρχουν άλλα πράγματα να ψηφίσει. Να ψηφίσει τη Νέα Αριστερά, να ψηφίσει κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Τώρα, πολύ καθαρά, δεν ανήκω στην αριστερά, γι' αυτό έχω και την άνεση να το πω. Κάποιος θα μου πει δικαίωση να μιλήσει, θα πω να το πει. Αλλά δεν ανήκω στην αριστερά, αλλά καταλάβατε, μου κάνει φοβερή εντύπωση η ελαφρότητα αυτού του ανθρώπου. Ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τον νωρίτερα είχαν βαρέσει οι Σιρήνες όλο το κεντρικό Ισραήλ και εκείνος του ήταν συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πείτε μου, τι έχει καταλάβει που έχει πάει εκεί πέρα. Τι έχει καταλάβει που έχει πάει εκεί.
Το θέμα είναι τι έχει καταλάβει εκείνος ή τι καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ο κόσμος, εντάξει. Κάποιοι που δεν ξέρω αν θα ήθελα να ψηφίσουμε αυτοί που συνομιλεί μαζί τους. Ο κύριος Κασελάκης δεν απευθύνεται σε εμάς. Όταν λέω σε εμάς, δεν εννοώ πολιτικά σε εμάς. Εννοώ σε όλο τον κόσμο που συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Δεν συνηθίζω τέτοια σχόλια, αλλά ήμουν πραγματικά η πρώτη που το έγραψα. Αυτό το κατάλαβα αμέσως. Ο κύριος Κασελάκης απευθύνεται σε έναν κόσμο που είχε βγει από την πολιτική και είχε γυρίσει την πλάτη του στην πολιτική. Αυτούς θέλει να φέρει την κάλπη. Ελπίζω να μην τα καταφέρει.
Μάλιστα. Εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω, είναι και δική σου αρμοδιότητα σε αυτή, το να ερμηνεύεις τη στρατηγική επικοινωνίας των ανθρώπων, κυρίως αυτών που ανακατεύονται στην πολιτική. Δεν έχω καταφέρει να ψυχολογήσω αυτόν τον άνθρωπο ή ακόμα και να βάλω μερικά στοιχεία κάτω και να τα μελετήσω και να πω να εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Θα ήθελα λίγο την γενικότερη άποψή σου, Βίβιαν, για τους πολιτικούς με το TikTok. Το βλέπουμε να ανεβαίνει όλο και περισσότερο τώρα και ο Πρωθυπουργός το είχε ξεκινήσει. Το κάνει και με ένα ανατρεπτικό χιούμορ. Δεν ξέρω πού είναι τα όρια αυτού νου, ποιο είναι το αποτέλεσμα και αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε υπάρχει ας πούμε εφευρετικότητα.
Εγώ σε αυτό είμαι λίγο, έχω σταχθεί. Καταρχάς το TikTok λέμε ότι έχει, όταν λέμε ότι κάτι κυριαρχεί στη ζωή μας, αυτό συμβαίνει, δεν θα πω κάτι τώρα, θα πω κάτι πολύ κοινότοπο για την επικοινωνία. Κυριαρχεί κάτι στη ζωή μας όταν το συζητάμε διαρκώς.
Ναι.
Περισσότερο συζητάμε για το TikTok παρά έχει, το έχουν υιοθετήσει οι Έλληνες πολιτικοί. Βέβαια το κάνουν οι πολιτικοί προγραμμίστες, το κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οπότε και μετά όλη αυτή η ομάδα του επικοινωνιακή το σπινάρει. Για τον κύριο Μητσοτάκη έχει λειτουργήσει πολύ καλά, γιατί προσπαθεί ο ίδιος, το χειρίζεται πάρα πολύ καλά ο ίδιος με τον εαυτό του και έχει αποφασίσει να καταρρύψει την εικόνα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν σηκώνει κριτική, ότι ξέρω εγώ είναι πολύ σοβαρός, ενώ αυτό σαρκάζεται. Καλά το κάνει αυτό. Βέβαια θα προτιμούσα περισσότερο αυτοκριτική στην Βουλή και όχι στο TikTok εγώ προσωπικά. Έτσι, αλλά δεν απευθύνεται και σε μένα μέσα από το TikTok. Μάλιστα και για να είμαι και δίκαιη, μέσα από τα αυτοσαρκαστικά που κάνει περνάει και καλά μηνύματα. Όπως πέρασε για τις προληπτικές εξετάσεις, ευχαρίνει τον κόσμο να κάνει τις προληπτικές εξετάσεις. Έχει μια θεία. Αυτό που κάνει όμως ο κύριος Κασελάκης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι πολιτικό. Έτσι, είναι ένα reality που κάνει με τη ζωή του, χωρίς αφαιρώντας από τα ζητήματα, δύο σοβαρά ζητήματα, διαφέροντας δύο χαρακτηριστικά, την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, έτσι, γιατί η εικόνα και αυτός το ελαφρύ σχολιασμός απεκδίει κάθε έννοια πολυπλοκότητας των ζητημάτων. Μιλάει με το πιο γελίο ύφος για τα πιο πολύπλοκα πράγματα.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Ξέρετε, ο ορισμός του λαϊκισμού στην πολιτική θεωρία είναι να δίνεις απλουστευτικές απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν.
Το fact πάντοτε προβάλλεις τις περισσότερες φορές, ίσως και σαν πρώτο θέμα, κάτι από τον πολιτιστικό χώρο. Έχεις κάτι σήμερα να μας πεις?
Έχω, δεν έχω προλάβει να πάω στις καινούργιες εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο οποίο έχω μια δυναμία. Τώρα θα ξεκινήσουμε και το Φεστιβάλ Αθηνών, με την Τόσκα νομίζω ξεκινάει στο Ηρώδιο. Θα έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που με απασχολεί πολύ το τελευταίο καιρό και το γράφω και στο ΦΑΚ, πώς θα μειώσουμε το χρόνο που μένουμε σκημένοι πάνω από την οθόνη του κινητού. Και η πόλη μας...
Μα εσένα δουλειά σου είναι αυτή.
Εντάξει, αλλά και εμένα πολλές φορές δεν είναι δουλειά μου. Προσπαθώ να κλείνει 8 η ώρα, να το αφήνω κατά μέρος για να διαβάζω. Η πόλη μας προσφέρει πάρα πολλές τέτοιες δεξιόδους. Και αυτό απαντάει και σε ένα άλλο σύγχρονο αίτημα των καιρών που το διαβάζουμε διαρκώς στον Ξενοτύπο, αλλά το ζούμε και εδώ. Οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Λοιπόν, όσοι είστε μόνοι σας, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να συμμετέχετε στις ομαδικές ξεναγήσεις που οργανώνουν τα μουσεία. Το κάνει το Μπενάκι, το κάνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στις εκθέσεις τους διοργανώνουν συστηματικά ομαδικές ξεναγήσεις που οι επιμελητές, και μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα με τον επιμελητή μαζί.
Εμάς μας έχει ένας κοινός φίλος που εσύ μου το σύστησες.
Ναι,
σε ευχαριστώ για αυτό. Μας έχει τάξει μια ξενάγηση.
Οπότε οπωσδήποτε εμείς θα τα εκμεταλλευτούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβιαν.
Και εγώ. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Να πάρουμε μια πολύ μικρή ορχιστρική μουσική ανάσα από το Feather Theme, το θέμα του φτερού, από την αριστουργηματική κινηματογραφική ταινία Forrest Gump. Και με αυτή την υπέροχη μουσική του Σιλβέστρη θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος. Είναι ιστορικός, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, με πλούσια θητεία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ως ερευνητής και δάσκαλος, υπεύθυνος τύπου της Νέας Αριστεράς μέχρι πρόσφατα, καθώς είναι πλέον υποψήφιος ο ίδιος του κόμματός του στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα σας, κύριε Καρπόζηλε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλή.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, έτσι πριν πούμε τα των εκλογών, τη δική σας την προσέγγιση στο θέμα, στην διεθνή πολιτική, κυρίως στον πόλεμο που μπαίνει ίσως σε ένα από τα πιο σκληρά στάδια του αυτή τη στιγμή, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Φοβάμαι ότι παρακολουθούμε μία κλιμάκωση, θεωρώντας ότι αυτός ο πόλεμος είναι μακριά. Ενώ την ίδια στιγμή, και τώρα θα μιλήσω σαν ιστορικός, συνολικά οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς τον πόλεμο. Δηλαδή, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το πώς το ζήτημα του πολέμου δεν έχει ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά μας, αλλά κάπως έχει γίνει σαν μια αποδεκτή, σαν μια φυσιολογική κατάσταση. Και ξέρετε, όταν οι κοινωνίες θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, ολισθαίνουν προς αυτόν. Και νομίζω είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Το είδαμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας με την εισβολή της Ρωσίας. Η κανονικοποίηση του πολέμου μπορεί να οδηγήσει και την Ευρώπη και, και την περιοχή μας, τον κόσμο μας, που μας φαντάζει τόσο στέρεος, μπορεί, ας πούμε, να βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Η μάχη, δηλαδή, για την ειρήνη δεν είναι, πώς να το πω, μια αφελής υπόθεση. Είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τον τρόπο που ζούμε, με τα προβλήματά μας, με τις αντιθέσεις μας κτλ. Αλλά σίγουρα απαλλαγμένη από την καταστροφή.
Αυτή η υπνοβασία, όπως είπατε, της Ευρώπης προς τον πόλεμο, είναι ένας ενδιαφέρον χαρακτηρισμός. Θα ήθελα να τον καταλάβω λίγο περισσότερο, δηλαδή συνδέοντας το και με τη μάχη που ζητάμε να δοθεί για την ειρήνη σε όλα τα επίπεδα. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την υπνοβασία και να προχωρήσουμε σε μια μάχη που να μην είναι και μια μάχη φανατισμού. Από εδώ η προοδευτική, από εκεί η πιο μετριοπαθής, διότι δυστυχώς και αυτό το φαινόμενο φαίνεται να παραμονεύει, αν όχι και να κυριαρχεί.
Κοιτάξτε, το σχήμα της υπνοβασίας το δανείζομαι από έναν ιστορικό, ο οποίος περιέγραψε έτσι τις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ρητορική του εθνικισμού και των εξοπλισμών κυριαρχούσε και την ίδια στιγμή, ας πούμε, ολισθαίναμε προς τον πόλεμο χωρίς κανείς ακριβώς να αντιλαμβάνεται πώς αυτό θα συμβεί. Και συνέβη έτσι, δηλαδή ένα τυχαίο γεγονός, μια πολιτική δολοφονία προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωποσφαγές στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να δούμε, είναι ότι στην Ευρώπη κυριαρχούν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μιλούν στο όνομα του πολέμου. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και από μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις, κατά τα άλλα, έχει επανέλθει η ρητορική του επανεξοπλισμού. Δηλαδή, αυτό για τη Γερμανία σίγουρα είναι κάτι καινούριο και λόγω της όλης της μεταπολεμικής ιστορίας. Είναι πολύ κυριαρχό και στο λόγο του Πρόεδρου Μακρόν. Αν προσέξετε, η έννοια του επανεξοπλισμού της Ευρώπης διαποτίζει τον πολιτικό λόγο. Και αυτό συνδέεται με μερικές φορές και με επιλογές επένδυσης στην πολεμική βιομηχανία και με την απροθυμία μας, την απροθυμία δηλαδή συλλογικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο για τη διευθέτηση των δύο πολεμικών συγκρούσεων ή την ανακοχή, το σταμάτημα των δύο πολεμικών συγκρούσεων που αυτή τη στιγμή απειλούν συνολικά τη σταθερότητα σε αυτή την πλευρά του πλανήτη. Δηλαδή
υπάρχει, έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι, για να μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ή ακόμα, έστω και εξ αρχής, ένα τέτοιο ρεύμα. Δεν φαντάζομαι όλοι να έχουν σηκώσει τα χέρια τους. Εσείς εξάλλου το γεγονός ότι θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποψηφιότητά σας, δεν φαντάζομαι ότι πηγαίνετε εκεί χωρίς καμία ελπίδα.
Όχι, φυσικά υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις και αυτό το οποίο θα πρέπει να προκύψει στις 9 Ιουνίου είναι ένας νέος πολιτικός χάρτης, όπου, για να το πω σχηματικά, οι δυνάμεις που μιλούν στο όνομα της ειρήνης. Και πάλι λέω, και είναι ενδιαφέρον ότι χρειάζεται να το πω αυτό, η ειρήνη δεν είναι αφέλεια. Δεν είναι, γιατί μερικές φορές παρουσιάζεται η υπεράσπιση της ειρήνης στο δημόσιο λόγο σαν να είναι προϊόν μιας ευαισθησίας.
Έχετε δίκιο.
Η ειρήνη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα. Δεν είναι, πώς να το πω, ένα περιστέρι λευκό που ζωγραφίζει ένα παιδί, ας πούμε, στο σχολείο. Είναι πολιτικό αίτημα και για να σταματήσει προφανώς ο πόλεμος, αλλά και για να υπάρχει ένας διαφορετικός προσανατολισμός συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επένδυση, αν θέλετε, στον πραγματικό εντός εισαγωγικών πόλεμο που έχουμε μπροστά μας, που είναι οι μεγάλες προκλήσεις, δηλαδή η κλιματική μετάβαση, η πορεία του κοινωνικού κράτους, το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσανατολιστεί σε αυτά τα ζητήματα και όχι στη λογική ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα στρατιωτικό πόλο. Συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει και γι' αυτό παλεύουμε. Αλλά αυτό συνδέεται με συγκεκριμένες επιλογές. Δείτε στην εχώρια κατάσταση. Δεν βρισκόμαστε προφανώς στα πρόθυρα του πολέμου. Δείτε το ζήτημα με τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχαμε φτάσει σε ένα σημείο διπλωματικής επίλυσης και βλέπουμε πώς και οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης και ο εθνικισμός στη Βόρεια Μακεδονία δημιουργούν ένα νέο γύρο αποσταθεροποίησης, ο οποίος δεν μας εξυπηρετεί. Δεν μας εξυπηρετεί πολλαπλά. Άρα η μάχη για την ειρήνη είναι μάχη για μια πολιτική υπέρ της διπλωματίας, υπέρ της επίλυσης των διαφορών, υπέρ, αν θέλετε, και των ίδιων των συμβιβασμών, που εξασφαλίζουν όμως ότι θα προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, ιστορικό, διευθυντή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, πανεπιστημιακό και είναι υποψήφιος του κόμματος της Νέας Αριστεράς στις επερχόμενες εκλογές. Τι σας λέει το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά, που ήταν ένα αποτελείτο στελεχειακά από... αποτελείται μάλλον στελεχειακά από άτομα τα οποία ήταν ένα στέρεο γερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιο πίσω από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια άλλη εντελώς διαφορετική σκοπιά πλέον, άλλη διαφορετική ηγεσία, αλλά το στέρεο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο από αυτό το κομμάτι, είναι στη Νέα Αριστερά αλλά δεν έχει την ίδια ανταπόκριση σε ποσοστά.
Ναι, καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Η Νέα Αριστερά έχει μόλις 6 μήνες ζωής και ήδη έχει καταφέρει να κατοχυρωθεί ως μια διακριτή πολιτική δύναμη, και αυτό εξηγεί ενδεχομένως το γεγονός ότι συνομιλούμε σήμερα. Δεν
ναι,
είναι...
τον ίδιο χρόνο ζωής έχει και ο Κασελάκης, όμως, που είναι σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Ο Κασελάκης έχει τον ίδιο χρόνο ζωής και έχει μια στρατηγική η οποία απευθύνεται σε ένα τελείως διαφορετικό κοινό. Δηλαδή, το κόμμα μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν σε ένα κόμμα Κασελάκη, το οποίο φαινομενικά, δεν ξέρουμε πόσο αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη και πόσο θα είναι ανθεκτικό στον χρόνο, συσπυρώνεται γύρω από την ιδέα ενός ισχυρού άνδρα, ενός ισχυρού αρχηγού, ο οποίος μιμείται, κατά τη γνώμη μου, ευρωπαϊκά παραδείγματα, μιμείται, ας πούμε, το παράδειγμα του Πέπε Γκρίλο, με έναν λόγο στον οποίο λείπει το πολιτικό περιεχόμενο.
Ναι, αλλά ποιος ΣΥΡΙΖΑ συσπυρώνεται γύρω από τον Κασελάκη? Είναι ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κομμάτι εκείνο, ή είναι ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ? Μπήκανε και πολλοί καινούριοι μέσα.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μια μεγάλη αντικατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κέλυφος, το οποίο είναι στην ουσία ο κύριος Κασελάκης. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με νέα του πολιτικού κόμματος, δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν υπάρχουν οργανωτικές δομές. Υπάρχει ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος κάθε μέρα ξυπνάει και έχει ένα διαφορετικό μήνυμα να απευθύνει στους Έλληνες πολίτες. Αυτός ο εντυπωσιασμός δείχνει σε αυτά τα πρώτα βήματα να συγκινεί κάποιους και κάποιες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας είδους προοπτική σε αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή το κόμμα Κασελάκη και ο ίδιος ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, γιατί καταρχήν στερείται, αν θέλετε, περιεχομένου βάθους, πολιτικού βάθους, και δεύτερον, σε πολλές επιλογές εμφανίζεται να έχει ένα πρόγραμμα παραπλήσιο με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε ποια θα είναι η όποια επιτυχία εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι η άνοδος, η σταθεροποίηση ενός φαινομένου το οποίο μας θυμίζει πραγματικά ευρωπαϊκά ανάλογες, ας πούμε, διεργασίες, όπου αυτό που κυριαρχεί είναι η εικόνα, το έλεγε πριν και η κυρία Θημιοπούλου, το TikTok της προσωπικής ζωής, ένα ψηφοδέλτιο σε μεγάλο βαθμό που αποτελείται από ανθρώπους από την τηλεόραση και από τον κόσμο των reality. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα πιστικό πολιτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για τη χώρα.
Οι άνθρωποι που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν, έστησαν και προσπαθούν να μεγαλώσουν την Νέα Αριστερά, εάν παρέμεναν και το πάλευαν από μέσα, γιατί υπάρχουν και πολλά κόμματα σε όλη την Ευρώπη που κατά διαστήματα εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ταιριάζουν απολύτως με το μοντέλο του εκάστοτε κόμματος. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, η συντηρητική στην Αγγλία, ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον σχεδόν από το πουθενά, αν και ήταν δήμαρχος, αλλά ήταν ένας εντελώς διαφορετικός ηγέτης του κόμματος από τους προηγούμενους. Τελείωσε και αυτός. Εάν έμεναν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, θα υπήρχε καλύτερη προοπτική για το κόμμα αλλά και για τους ίδιους που τώρα παλεύουν σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Μακάρι να καταφέρετε να αυξηθεί όλα τα κόμματα τα οποία έχουν έτσι μια σοβαρή, ένα σοβαρό βλέμμα προς την πολιτική, το εύχομαι.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και αν δει κανείς, πλέον έχουν σιωπήσει, ιδιωτεύσει και στην ουσία αποδεχτεί την μονοκρατορία του κυρίου Κασελάκη.
Δηλαδή, λοιπόν,
θα έλεγα λοιπόν ότι η πράξη δείχνει, οι επιλογές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αλλά κρίνονται... Θα μου επιτρέψει να προσθέσω και γύρω και μέσα από το πώς νιώθει τελικά κανείς. Εγώ προσωπικά που ανήκω στην αριστερά, αν ήμουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμουν ένας δυστυχής άνθρωπος. Όντας στην αριστερά, δημιουργώντας κάτι καινούργιο, μέσα από τη συνάντηση με ανθρώπους με από διαφορετικές αφετηρίες του χώρου της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας ευρύτερα, νιώθω ότι αυτό που κάνω έχει νόημα. Έχει νόημα γιατί δημιουργούμε μια αριστερά σοβαρή, προγραμματική, μαχητική, η οποία συνομιλεί με τους πολίτες και ακόμα και αν οι πολίτες λένε διαφωνώ μαζί σας, αναγνωρίζουν ότι ξέρουν με ποιο πράγμα διαφωνούν.
Έχω λίγα λεπτά μέχρι να κλείσουμε την κουβέντα μας. Γιατί θέλετε να πάτε στην Ευρώπη? Τι είναι εκείνο που θα θέλατε να πετύχετε εάν ο κόσμος σας εμπιστευτεί και σας στείλει στις Βρυξέλλες?
Αυτές τις μέρες που περιοδεύω στην Ελλάδα και σε περιφερειακές πόλεις βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου, 40, να το πω σχηματικά, οι οποίοι στη δουλειά τους, στις δραστηριότητές τους δημιουργούν υποδείγματα για το πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική αυτή η χώρα. Δηλαδή δημιουργούν πολιτιστικές δράσεις, αν θέλετε, πρωτοβουλίες σε χώρους εργασίας, νέες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα δημιουργικό δυναμικό στη χώρα μας, το οποίο νιώθει ότι δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση. Και εγώ στις ευρωεκλογές συμμετέχω γιατί με ενδιαφέρει η υπόθεση της Νέας Αριστεράς. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή αριστερά στη χώρα ως αντίβαρος στις πολιτικές της δεξιάς. Και νιώθω, εντός εισαγωγικών, ότι δικαιούμαι, πάλι εντός εισαγωγικών, να εκπροσωπήσω ή να συνομιλήσω ή να εκφράσω ή να ακούσω ακριβώς αυτές τις υπόγειες δυναμικές της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες είναι υπαρκτές, πολλές φορές διευρύνουν και τα όρια της σκέψης μας σε διάφορα πεδία ή μας δείχνουν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς, αλλά νιώθουν και νιώθουμε ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή η συζήτηση είναι διαφορετική και είναι μια συζήτηση η οποία δεν μας αφορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρπόζηλε, και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος, είπαμε, ιστορικός, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, έχει πλούσια θητεία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ως ερευνητής και δάσκαλος. Μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνος τύπου της Νέας Αριστεράς. Τώρα είναι υποψήφιος του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τη σκέψη της ημέρας τώρα περί TikTokισμού. Εκ του TikTok, βεβαίως. Σήμερα από το μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αειδεδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη. Τι έγινε, κόλλησε ο Δημήτρης στο TikTok? Μπορεί. Να βάλουμε λίγο το χαλάκι μας για να το απλώσουμε και να μπει η σκέψη της ημέρας για τον TikTokισμό. Παρακολουθήστε, ακούστε προσεκτικά αυτή την σκέψη της ημέρας. Νομίζω ότι θα σας αρέσει ιδιαίτερος. Τώρα αυτό το μικρό τεχνικό πρόβλημα μας τρώει και λίγο από το τραγούδι που θα ήθελα οπωσδήποτε να το παίξουμε μετά. Thank you. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, ένα τεχνικό πρόβλημα απρόπτο μας αναγκάζει να μην παίξουμε σήμερα την σκέψη της ημέρας του Δημήτρη Κονομάκη, και αν την παίζαμε θα την στριμώχναμε και θα την αποκόπταμε από το τραγούδι το οποίο ήθελα να βάλω μετά, περί τικτοκισμού. Θα την μεταδώσουμε τη σκέψη του Δημήτρη αύριο την ίδια ώρα που μεταδίδουμε συνήθως, λίγο γύρω στις 10 παρά 8 πρώτα λεπτά. Εμείς θα κλείσουμε με το Blowing in the Wind του Bob Dylan. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, λέει, σε ερωτήματα που θέτουμε. Μερικά ερωτήματα είναι τα απλά και βρίσκουν απάντηση. Ακόμα και τα πιο δύσκολα βρίσκουν και αυτή η απάντηση. Επομένως, η σκέψη του Δημήτρη μάλλον χάθηκε κάπου στον άνεμο. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Ζητώ συγγνώμη ιδιαίτερως από τον Δημήτρη. Θα ακούσουμε τη σκέψη του αύριο. Γεια και χαρά σας.